Überschaubar.
Hey, hey, und bloß nicht verdaut das Tribuno. Hey, hier.
Dzirdat fragmentu no izrādes, kas veidota pēc latviešu dramaturga Hermaņa Paukša lugas Čir-čir. To iestudējis Birmingemas mazais teātris, kurš atrodas Lielbritānijā. Komandai šis ir pirmais iestudējums pēc diviem pandēmijas gadiem, kad kultūras dzīvē valdīja klusums. Izrādes režisors ir Ingmārs Čaklais, kurš stāsta, ka šī izrāde ir pasaka pieaugušajiem. Radošā komanda cer, ka tā mudinās aizdomāties katram pašam par savu dzīvi un sabiedrību, kurā atrodas. Turpina Čaklais.
Tā ir tāda, kā lai saka, nosacīta pasaka par kāds impērijas dzīvi, kurā notiek dažādi neparedzēti un paredzēti notikumi, un kad viņus var manipulēt un kustināt un piedāvāt risinājumus, un nevienmēr viss notiek tā, kā kāds domā, vai tā, kā domā varbūt varenākais vai galvenais. Ja? Un tad viss lietas no kā izvietoši. Tur pa vidi ir dažādas mīlestības, un kā jau pasaka, jautājums, vai viņi beidzās laimīgi. Vai laimīgām beigām. Nu, tad tas arī skatītājiem jānāk un jāskatās.
Birmingemas mazais teātris ir amatieru teātris, tāpēc izrāde tapa vairāk nekā gadu. Aktieri uz mēģinājumiem var sanākt tikai brīvdienās. Iestudējuma pirmizrāde jau ir notikusi. Režisors Čaklais ļoti lepojas ar pirmizrādes vietu. Kopumā izrādē ir 21 muzikālais skaņdarbs, un, protams, bija nepieciešams iestudēt horeogrāfiju. Tam komandā aicināja horeogrāfu Kirilu Burlovu no Londonas. Lai aktieri kustības iemācītos, veidoja vairākas teātra deju nometnes. Burlovs Latvijas radio skaidro, ka horeogrāfiju šai izrādē nemaz nav bijis viegli izveidot, kā arī nav bijis viegli to uzvest. Visvairāk strādāts pie tā, lai kustības izskatās dabīgi un organizētas.
Es vienīgi tāpēc arī mēģināju uztaisīt tā, lai viņam ir ērti, lai ir skaidrs, kas ir notiek, un lai skaidrs, kad viņam ir skaidrs, kas notiek, kad arī skatītājiem ir skaidrs. Un līdz ar to tad diezgan vienkāršota versija, bet manuprāt, viņa ļoti tā piestāv tam, kas notiek. Tā, ka tad man ļoti nepatīk, kad ir deja atdalīta no, teiksim, no operas vai no aktieras, kaut kādas meistardarba. Lai tas iet kopā.
Kirils ļoti priecājas, ka latviešiem Lielbritānijā ir iespēja kopā radīt kultūru un ka kopumā ļoti aizņemtie cilvēki spēja atrast laiku, lai veidotu izrādes dzimtajā valodā. Tam piekrīt arī tērpu māksliniece Santa Siliņa. Viņa ikdienā dzīvo Īrijas galvaspilsētā Dublinā, tāpēc lielāko daļu darba aizvedīja caur datoru. Uzdevums izveidot tērpus nebija viegls, jo stāsts ir par impēriju, kurā, protams, ir arī greznība.
Tas notika visādi. Tas notika gan Zoomā, tas notika WhatsAppā, tas notika cilvēki šajā galā, tas ir Anglijas galā, gāja iepirkties, pirkt audumus kostīmiem, un es savā galā Dublinā, Īrijā, skatījos un prasīju papurini, nē, šitais nekrīt īsti pareizi. Ņemsim to blākus, tas krīt pareizāk.
Tā kā Birmingemas mazajam teātrim nav savs teātris, sava skatuve, tad tērpi kalpo arī kā scenogrāfijas elements. Izrādes notiek dažādās vietās un pārvest skatuves objektus būtu ļoti sarežģīti. Tērpu mākslinieces Santas dzīvesvietā Dublinā pirmizrāde notiks 7. maijā. Paula Dēvica, Latvijas radio.